SBS Radio.
Познат по својот храбар начин или шоу на смелост намене да импресионира или да заплаши, честите гафови и агресивен стил на водење кампања, Борис Џонсон доби убедлив мандат од Конзервативната партија за да ги предводи нив и Велика Британија. Со нешто повеќе од 3 месеци за да го испорача своето ветување што ќе го води Обединетото кралство надвор од Европската унија до крајот на октомври, светските лидери внимателно го следат. Председателот на Европската унија Урсула фон дер Лејен му честитеше на тврдокорниот поборник за Брексит, но предупреди на тешките времиња што доаѓаат.
We have challenging times ahead of us. I think it is very important to build up a strong and a good working relation because we have the duty to deliver something which is good for people in Europe and in the United Kingdom. So I'm looking forward to working with him.
Имаме предизвикувачки времења пред нас. Мислам дека е многу важно да се изгради силен и добар работен однос, бидејќи ние сме должни да испорачаме нешто што е добро за луѓето во Европа и во Обединетото кралство, па јас со натрпение очекувам да работам со него, изјави госпоѓата фон дер Лејен. Поранешниот лондонски градоначалник, кој има посебен пристап према Брексит, цитирам, направи или умри, со кое може Велика Британија да ја напушти Европската унија без договор. Европската унија вели дека нема да ги промени своите услови за Брексит и сака да соработува со господин Џонсон за да го исполнат договорот што го постигна Тереза Меј, нешто што новиот премиер повеќе пати го опиша како, цитирам, мртов. Британските бизнис групи велат дека господин Џонсон мора да работи за да ја врати довербата и да испрати сигнал дека земјата е отворена за бизнис. Францускиот председател Емануел Макрон пак вели дека сака итно да соработува со новиот лидер по различни глобални прашања, вклучително и тензиите со Иран.
Suis très désireux de pouvoir travailler au plus vite avec lui.
Not only on European topics and the continuing negotiations over Brexit, but also these global issues that we have to face every day. We are in close cooperation with the British and the Germans, be it with the situation in Iran and international security. And I warmly congratulate Boris Johnson and wish to start working with him as soon as possible.
Не само за европските теми и преговорите за Brexit, туку и за овие глобални прашања со кои мораме да се соочуваме секој ден. Ние сме во тесна соработка со британците и германците, без разлика дали е тоа околу ситуацијата со Иран или меѓународната безбедност. Иранскиот министер за надворешни работи имаше доста пригошен одговор, честитајќи му на својот поранешен колега преку Твитер. Тековните тензии меѓу Велика Британија и Иран ескалираа ова недела со запленување на британски танкер од страна на иранските сили во Ормудскиот теснец. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вели дека верува дека турско-британските врски ќе процветаат под мандатот на Борис Џонсон како премиер. Премиерот Скот Морисон ги прати своите честитки преку Твитер, велејќи дека со натрпение очекува да се сретне со господин Џонсон на состанокот на лидерите на G7 следниот месец. И председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп избра да ја види победата на конзервативците како одраз на неговата популярност во Британија.
Really good man is going to be the prime minister of the UK now, Boris Johnson. Good man, he's tough and he's smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. That's what they wanted. That's what they need. That's what they need. He'll get it done. Boris is good. He's going to do a good job.
Доктор Бен Билингс, висок предавач по политика и меѓународни односи на Универзитетот Монаш, вели дека политичкиот стил на Џонсон е хаотичен, но може да ги засили односите на Велика Британија со Соединетите Американски држави.
The strength of the Anglo-US relationship fluctuates, and I think there'll be a sort of a Trump-Boris bromance, and you know, but it's always an asymmetrical relationship. You know, that'll be great for Trump for a bit, but then he's got other stuff to like carry on with. But it'll be very important for a post-Brexit Johnson-led United Kingdom.
Силата на англо-американските односи се менува, но таа секогаш е асиметрична врска. Тоа ќе биде одлично за Трамп за малку, но потоа има други работи што треба да ги врши. Тоа ќе биде многу важно за Обединетото кралство, предводено од Џонсон. Одлуката за поставување на господин Џонсон како лидер беше направена од конзервативната партија и не го одразува мислењето на гласачите низ Британија. Некои го поздравија овој потек, но други се загрижени од него.
And hopefully he'd be the person to do it.
You couldn't believe a word that comes out of that man's mouth. So I don't know why it should make any difference. No, I think he's going to be a disaster.
I wanted to live Brexit, I don't think he can.
Прилогот за SBS News го подготви Хана Синклер.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.